Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 16 сентябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Чек ара аймактарында жашаган жай тургундарга курал берүү маселесинде орток пикир жок.
Чек араны коргоого дайырмын деген адамдар болсо, аларды курал жарак бергенден көрө 1-2 айда бир учейне өткөрүп, курал жаракка үйрөтүп, ошентип турган жакшы го да менин оюмча.
Тажик ишкерлери Баткенден мөмө жемишти дүңүнөн сатып алып, Орусияга жөнөтүүнү колго алышууда.
Ар кандай маалымат боюнча 30,000 тоннага чейин өрүк өндүрүлөт Баткен областы боюнча эле. 30,000 тоннанын бир 80% ашыгы Тажикстанга чыгарылып кетип, иштетилип, анан кийин Тажикстандын өрүгүндө Россияга кетип кеткен.
Украинанын батышында ири масштабтуу аскерий машыгуулар башталды. Ага 15 өлкөдөн 1300 аскер катышууда. Ушул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттыктын жыштыгында болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда адаттагыдай эле акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Жер ортолук деңизинде эки кеме чөгүп, жүздөгөн киши набыт кетти. Африкадан Европага баратып, Мальта аймагында чөгүп кеткен кемеде 500 адам болгону, анын 9 гана тирүү калганын эл аралык миграция уюму кабарлады. Аларды Грекия менен Мальтанын суучулдары куткарып калды. Жүздөгөн мигранттар менен 6 сентябрда жолго чыккан кеме 4 күндөн соң жер ортолук деңизинде чөгүп кеткен, бирок окуя тууралуу 15 сентябрда гана маалым болду. Тирүү калгандардын ичинен эки киши алар бараткан кеме Мальта тараптан белгисиз бирөөлөр чабуул жасаганын билдирди. Кырсык тууралуу айтып берген эки адам палестиналык экени маалым болду. Тактала элек кабарларга ылайык, кемеде Сириянын, Египеттин жана Судандын жарандары болгон. Тирүү калган 9 кишинин 7 өзүнө келе элек, алар учак аркылуу Грекиянын Крит шаарындагы ооруканага жеткирилди. Ал арада дүйшөмбүдө дагы бир кеме чөгүп кеткени тууралуу кабар тарады. Ливияда 250 мигрант менен бараткан кеме кыйрап, көпчүлүк жүргүнчүлөр апаат болгону, 36 киши гана аман калганы айтылууда. НАТО баш катчысы Орусияны тынчтыкты бузууда деп айыптады. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен бул альянска эң чоң коркунуч туудуруп жаткандар деп Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик тобун жана Украинага байланыштуу Орусия менен мамленин чыңалуусун атады. Ал ошондой эле НАТО эркиндикти коргогон, ошол эле учурда күч колдонууга даяр турган уюм болушу зарылдыгын баса белгиледи. Дүйшөмбү күнү Брюссельде Карнеги фондунда сүйлөп жатып Расмуссен:
Regrettably, Russia has rejected our efforts.
Азыркы орус бийлиги кансыз согуш аяктагандан бери Европада сакталып келаткан тынчтыкты камсыз кылып турган бардык эреже жана милдеттенмелерди бузуп, Украинага каршы мыйзамсыз күч колдонуп жатат деп айтты. Ооганстанда өлүм жазасына кесилген эки адам боюнча өкүм өзгөрдү. Оогонстандын апелляциялык соту зордуктоо үчүн өлүм жазасына кесилген 7 кишинин 5 өкүмүн күчүндө калтырып, 2 өзгөрттү. Сот Сафиулла Султан Мухаммед менен Жамил Шах Аламдын күнөөсү толук далилденген жок, андыктан аларды өлүм жазасына тартуу туура эмес деп эсептеп, ар бирине 20 жылдан камак жазасын берди. Быйыл жайында кабулда үйлөнүү тоюнан кайтып келаткан 4 аялды 7 адамдан турган топ кармап кетип зордуктаган. Жабыркагандардын бири кийин ооруканада көз жумган. Нарында Түлеевдин тарапкерлери митинг кылат. Бүгүн 16 сентябрда Нарын шаарынын борбордук аянтында Нариман Түлеевдин абактан бошотулушун талап кылган митинг өтөт. Бул тууралуу нааразылык акцияны уюштуруп жаткандардын бири Эркин Асаналиев билдирди. Анын айтымында акцияга чыккандар бийликтен Түлеевдин бошотулушун жана электроэнергиясына бааларды көтөрбөөнү талап кылат. Жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеев мэр болуп иштеген кезде мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен 2012 жылы августта камалган. Былтыр жайында Бишкектин Ленин райондук соту аны 11 жылга кескен, бирок депутат ага макул болбой шаардык сотко арызданган. Түлеев учурда УКМКнын тергөө абагында. Сузакта мыйзамсыз курулуш иштери иликтенет. Сузак районунун Атабеков айыл өкмөтүндө 4 гектарга жакын айдоо аянты мыйзамсыз түрдө эч кандай документсиз жарандарга үй салуу үчүн сатылып кеткени аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка райондун акими Нурболот Мырзахмедов билдирди. Ал 15 сентябрь күнү Найман айылына барган учурда айдоо аянттарында курулуш иштери жүрүп жатканын байкаган. Жеринде териштирүү жүргүзүп, жерлер мыйзамсыз берилген аныкталган соң айыл өкмөт башчысына эскертүү берип, бир күндүк убакыт ичинде жер бөлүштүрүү жараяны кандай жүргөнүн жана аймакта дагы ушундай канча жер бар экенин аныктоо тапшырмасын берген.
Şu bir aylık mı tekşerip çıksak ben oynuyorum. Rayon var mı tekşerip? Bir yerde olganda bunlar nasıl bu rayon boyunca buluşu mümkün de.
Акимдин айтымында факты боюнча ошол эле күнү райондук милиция териштирүү иштерин баштады жана текшерүү комиссиясы түзүлдү. Депутаттар мугалимдердин маянасын көтөрүү маселесин талкуулайт. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошуунунун өкүлдөрү менен бүгүн мугалимдердин айлык акысын көтөрүү маселесин талкуулашмакчы. Жыйын таттыктуу эмгек, таттыктуу маяна деген аталышта болот. Бул тууралуу азаттыкка аталган комитеттин төрагасы депутат Каныбек Осмоналиев билдирди. Анын айтымында талкууда эмгек акыны сабактардын саатына эмес, мугалимдин эмгек тажрыйбасына жана азыркы социалдык абалга карата бөлүштүрүү боюнча сунуш өкмөткө жиберилет. Бишкекте троллейбустарга акысыз Wi-Fi орнотула баштады. Жүргүнчүлөр дарегине жеткенге чейин интернеттен бекер пайдалана аларын долбоорду ишке ашырып жаткан 4GKG компаниясынын негиздөөчүсү Руслан Шашембеев азаттыкка билдирди. Учурда 8-чи жана 14-чү каттам менен жүрүп жаткан эки троллейбуста акысыз интернет иштеп жатат. Коомдук унааларга Wi-Fi орнотуу долбоору жеке демилге катары ишке ашырылууда. Ал үчүн бир троллейбуска 6,5 миң сомдун тегерегинде каражат сарпталат. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Бул кызыктуу жана актуалдуу кабарларды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Биздин интернет барабызды кол телефондон ачыш үчүн ошол эле троллейбустан Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26, Баткенде 28, Таласта 25 градус, Ошто жана Жалабатта 29, Нарында 23, Ысык Көлдө 21 градус болот. Бишкекте жамгыр күтүлбөйт, бирок 26 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитети 15 сентябрда ыйгарым укуктуу чек арачылар тууралуу мыйзам долбоорду экинчи окууда жактырды. Чек ара аймактарында жашаган жай тургундарга курал берүүнү караган бул мыйзам долбоорду ошол жылдын башында парламент биринчи окууда кабыл алган жана айтылган сын пикир сунуштарды кошуу үчүн кайрадан комитетке кайтарган. Ал арада ким ыйгарым укуктуу чек арачы боло алат жана ага кандай учурда курал берилет жана качан аны колдонууга болот деген талкуу чыгууда. Сөз Эланора Бейшенбек кызына.
Жергиликтүү элге курал берүүнү айрыкча чыр чатак жаңжал көп орун алган чек ара аймактарда жашаган тургундар суранып келет. Баткендеги Аксай айылынын тургуну Зайнидин Дубанаев парламентке бул тууралуу бир канча жолу кайрылуу болгонун кеп салды.
Айылда жашаган элдердин ичинде мергендер көп. Бүгүнкү күндөгү жоокерлерге караганда алар бир чети ыкчам, экинчи чети жер шартыны өтө жакшы билет. Коксунан тоо тараптан ашып келген душмандарга дагы алар каршылык көрсөтө алат. Ар бир колотту, ар бир ташты жакшы билет. Чек арада жашаган адамдарга сөзсүз түрдө курал жаракты берүү керек, анан бул учетто туруш керек, коопсуздук үчүн, элдин коопсуздугу үчүн. А башка мезгилде анын кереги жок деп ойлойбуз.
Жалал абадтын Аксай району Өзбекстан менен 130 чакырымда чектешип турат. Аталган райондо чек арадагы айылдардан соңку учурда мал уруулук көп катталууда. Район акими Медет Айдыралиев анча да чек арадагы жаңжалды кырдаалды жергиликтүү элге курал берип жөнгөрүүнү колдобойт.
Демаркация деген таштык комиссиясы граисаны тактаса, граисаларды тозуп алгандан кийин ал курал жарактын кереги деле жок болуп калат. Курал жарак бериш үчүн дагы көп жагдайлар бар. Муну мен ойлойм, чоңураак ак сөз эмне кылыш керек элге алып чыгыпчы. Чек арада служба кыла турган, ошондой чек араны коргоого даярмын деген адамдар болсо, аларды курал жарак бергенден көрө бир эки айда бир учение өткөрүп, курал жаракка үйрөтүп ошентип турган жакшы го да менин оюмча.
Жогорку кеңеш ыйгарым укуктуу чек арачылар тууралуу мыйзам долбоорду ушул жылдын башына талкуулап биринчи окууда жактырган болчу. Бирок курал жарак кимдерге жана кандай шартта берилери так көрсөтүлгөн эмес деген жүйө менен кайра комитетке кайтарылган. Чек ара кызматынын төрага орун басары Талайбек Узубалиев ыйгарым окутуу чек арачыларынын иш тартиби, өкмөттүн атайын токтомо, нормативдик укуктук актылар менен жөнгө салынарын белгиледи.
Чек ара ыйгарым укуктук өкүлдөрүнүн ичине бөлүнгөн уюштуруу тартиби, эмгек акысы, негизги милдеттерге тапшырмалары, ошондой эле алардын укуктары Кыргыз Республикасынын өкмөттүн тиешелүү чечими менен аныкталышы туура деп эсептейбиз. Эгер ушул мыйзамдын долбоору кабыл алынса, аны ишке ашыруу максатында мамлекеттик чек ара кызматы чек ара ыйгарым укуктук өкүлдөрүнүн негизги милдеттери жана тапшырмалары ишмердүүлүктү уюштуруу маселелерин жөнгө салуучу тиешелүү укуктук чечим актыларын долбоору иштелип чыгат.
Бул мыйзам долбоорду парламенттеги коргоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Исмаил Исаков негизинен колдоп жатат.
Бул агрономистердин өзү бирок транзакция адамы болгону, калганын баардыгы ошол куралды колдонгону дагы ошол эреже пограничный кандай колдонсо ушундай эреже менен колдонуш керек, өзгөчө болбойт деп. Анан эмне жерде колдонбойт булар? Булар Тоолу райондордо, Нарында, Алайда, Чапкалда ошол райондордо колдонулат.
Комитеттин жыйынында бул долбоорго каршы пикирин айткандар да болду. Арнамыз фракциясынын депутаты Нурлан Төрөбеков документти чала деп эсептейт.
Башлама, баш аягы жок. Правовой стратегия жагынан, бардык жагынан тең баа бербей туруп, буну изилдебей туруп, бардык совместно бүт органдарыбыз баа бербейинче, закончение корутунду кылмайынча биз мындай ашыкларды келтиребиз, анан кийин отурсак, тиги виноват, бул виноват, бул виноват болуп кала берет.
Ыйгарым укуктуу чек арачылар тууралуу мыйзам долбоор сунуштар менен кошо парламенттин талкуусуна жөнөтүлдү. Ушул тушта республика боюнча 100 жакын ыйгарым укуктуу чек арачы бар. Алар негизинен чек арага жакын, алыскы тоолуу аймакта жашаган малчылар, токойчулар болуп саналат. Алардын иш тартиби чек ара кызматынын атайын жообусу менен жөнгө салынат жана бул документте курал берүү жагы каралган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитетинде иштеген депутаттар билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошоонунун өкүлдөрү менен бүгүн мугалимдердин айлык акысын көтөрүү маселесин талкуулашат. Жыйын татыктуу эмгек, татыктуу маяна деген аталышта болот. Кесиптешим Санжар Эралиев аталган комитеттин төрагасы Каныбек Осмоналиевди ошол темада маекке тартмакчы.
Каныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Бүгүн татыктуу эмгекке, татыктуу эмгек акы аттуу жыйын курган аткан экенсиздер. Мугалимдердин маянасына байланыштуу болоорун мурдараак бизге билдирдиңиз эле. Жыйын кесиптик кошуундар уюму менен бирдикте өтүп жатканын эле айткансыз. Талкууга соңку кездери мугалимдер арасында жаралган нааразылыктар түрткү берди десек туура болчудайбы?
Эми мындай да, бул өзү чынында эле акыбал мугалимдердин айлык акысы, айлык маянасы жөнүндө абдан кыйын акыбалга келди да. Биз депутаттар менен ушул комитеттин төрагасы катары жайында бир дагы эс албай бүт райондорду кыдырып чыктым. Ошондо көргөн нерселерди карап туруп, чынында эле абдан чоң кейиштүү акыбалга келип калганыбызды байкадык. Буну мугалимдер өздөрү деле айтып жүрүшкөн болчу. Мисалы үчүн ойлоп көрүңүздөрчү, 2011 жылы биздин өкмөт айлык акыны мынакей 2.5-3 эсе көбөйтүп дешти дагы. Натыйжада 1-2-3 айдан кийин эле кайта ошол мурунку баягы кошумча алган категориальный суммалардын баардыгын кескилеп, стаждарын эске албай кайтадан ылдый түшүрүп койгон экен.
Ошондо азыр бизде орточо эмгек акы кандай болуп атат, канча болуп атат?
Орточо эмгек акы эми чынын айтсам мына 3000-8000 чейин экен. Бул кайдан пайда болуп калып атат? Булар ошол баягы бирдиктүү тарифтик сетканы алышкандагы, бул эстерден калган баягындай азыркы күндө иштебеген калдык катары алышкандагы саатка төлөй турган системаны киргизип коюшкан. Мен чынын айтсам буну ошо быйыл билип, ошо абдан таң калып отурам да.
Негизи мугалимдин эмгек акысын көтөрүү маселеси бүгүн эле жаралган жок да. Көп ирет көтөрүлгөнү менен көйгөй чечимин таппай келатат. Сиздер уюштуруп жаткан талкуудан мугалимдер кандай натыйжа күтсө болот?
Биринчиден мугалимдер талапты баягындай бир космикалык, бир фантастикалык талапты эле коюшкан жок. Алар айтып атышат, биздин окуткан ошол медико биологиялык нормага туура келген дүйнөлүк ошол көрсөткүчтөрү бизге кайтарып бергиле, категорибизге жараша төлөгүлө, анан ошол айлыгыбыз ошондо эле ушул бүгүнкүндүн эми талабына толук шарт келбесе дагы где то бир 10,000-15,000 чейин ушу көтөрүлүп калат болчу, ушуну эмне жасабайсыңар деген талаптарды коюшту мына бүгүн. Буну ошол мугалимдердин кесиптик кошундары да колдоп атышат. Биз эми депутат катары бул маселени ачык эле өкмөттүк саат чакырып туруп ушул биротоло чекит коюуга белсенип кириштик.
Каныбек мырза, мен азыр сиз менен маектешерден мурда бир топ өлкөлөрдүн практикасын карап көрдүм да интернеттен. Батыш өлкөлөрүндө, Европада мугалимдер 1 жылдык айлыгы 64,000 евро барабар экен. Бизде 1 жылдык маянаны анчага жеткирбесек да орточо 1 айлыкты 20,000 сом кылуунун мүмкүнчүлүгү барбы Кыргызстандын шартында?
Мен ойлойм мүмкүнчүлүгү бар деп. Биз анысы деле айтып атабыз, мына өзүбүздүн жалпы ички дүң продукциянын 20% ошол билим берүү системасына кетирип атабыз деп. Бул деген менин эсебим боюнча 17 миллиарддан 23 миллиард сомго чейин. Бул эгеси чоң акча. Биз ошол бөлүнгөн акчанын билим берүү системасына ички структурасын билбейбиз. Мисалы үчүн мына мен депутат болуп мен өзүм билбейм. Биз ошонун баардыгын ревизия кылалы деп атабыз. Менимче акчанын көбү эле бар материал техникалык базаны чыңоо, кандайдыр бир иш чараларды уюштуруу, аны ошо окшогон нерселер менен эле бир башка жактарга кетип калгандай сезилип атат мага.
Быйыл Кыргызстанда 2476 мугалим жетишпей жатыптыр. Мунун баары ошол айлыктын айынан болуп атат. Мугалимдин жетишсиздиги балдарга тийиштүү деңгээлде сабак өтүлбөй жатат дегенди түшүндүрөт эмеспи? Демек айлык акы балдардын толук билим алышына таасирин тийгизип жатат десек адашпайбыз. Балдар укугу деген деле түшүнүк бар эмеспи? Бул жакта оюңуз
кандай? Ооба, чынында эле ошондой. Эгерде мугалим өзүнүн социалдык баягындай жетишпестигин күнүгө сезип турса, балдар ачка отурса, бытовой жагы чечилбеген болсо, мисалы үчүн эжеке уйду саап же болбосо койду саап, анан жүгүрүп барып сабак өтүп турса, ошо окшогон нерселер баардыгы ошол баягы өз ара байланыштуу болуп атпайбы?
Билим деңгээлинин төмөндөп кетишине деле таасир этип атат да бул.
Түздөн түз таасир этип атат деп ойлойм мен. Түздөн түз таасири бар. Мугалимдин өзүнүн курсагы ач болсо, мугалим өзү ач жалаңач жүрсө, анан кандай сапат боюнча ойлонушу мүмкүн ал?
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу биз менен Жогорку Кеңештин депутаты, билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Осмоналиев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бул Азаттык радиосу. Бишкекте саат 7:17 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Африкадан Европага багыт алган эки кеме жер ортолук деңизинде чөгүп кетип, жүздөгөн киши набат болду. НАТОнун баш катчысы Орусияны тынчтыкты бузууда деп айыптады. Бүгүн Нарын шаарынын борбордук аянтында Нариман Түлеевдин бошотулушун талап кылгандар митинг өткөрөт. Сузак районунун Атабеков айыл өкмөтүндө 4 гектарга жакын айдоо аянты мыйзамсыз түрдө үй салуу үчүн сатылып кеткени аныкталды. Бишкектеги троллейбустарга акысыз Wi-Fi орнотула баштады. Бул жаңылыктарды толугураак окуйм десеңиз, анда биздин интернет барабызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Берүүбүздү улантып, эми дүйнө болуп жаткан окуяларга да назар салалы. 15 сентябрда Украинанын батышында ири масштабтуу аскерий машыгуулар башталды. Ага 15 өлкөдөн 1300 аскер катышууда. Арасында Американын жана НАТОнун курамындагы өлкөлөрдүн жоокерлери бар. Пентагондун билдиришинче, бул машыгуулар Украинадагы кризиске чейин эле пландалган. Теманы Элиза Кененбай улантат.
26 сентябрда жыйынтыктала турган машыгуу Польша менен чек аралаш Яваров аймагында башталды. Пентагондун маалыматы боюнча бул АКШ, Украина, Канададан Испания, Латвияга чейинки аралыктагы өлкөлөрдүн аскерий кызматташуусун бекемдөөгө багытталган иш чара. Машыгууларга Американын 200 аскери, НАТОго мүчө бир нече өлкөнүн жана уюмдун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасына кирген Чыгыш Европа мамлекеттеринин жоокерлери катышууда. Өткөн жекшембиде Украинанын коргоо министри Валерий Гелетей НАТО Киевке курал жабдык жеткире баштаганын билдирген. Ал кандай курал жана кайсы өлкөлөрдөн экенин чечмелеп айткан жок. НАТО Украин бийлигинин мындай билдирүүсүн четке какты. Уюмдун өкүлдөрү билдиргендей, Альянстын Киевке курал жабдык жеткирүү планы жок. Ошол эле маалда ар бир өлкө бардык иш аракетин эки тараптуу кызматташуунун алкагында жүргүзө алат. Ал арада 5 сентябрда Минскте кол коюлган ок атышууну токтотуу тууралуу эки тараптуу келишим аткарылбай Украинанын чыгышында өзгөчө Донецк шаарында жана анын айланасында кагылышуулар дагы эле уланып жатканы кабарланууда. Жекшемби күнү Донецкте бир нече жолу артиллериялык жана минометтук атышуулар болду. Шаар администрациясы билдиргендей, 2 күндүн ичинде 6 киши өлүп, 15 адам жарадар болду. Донецктеги козголоңчулардын лидери Александр Захарченко 15 сентябрда жасаган билдирүүсүндө тынчтык келишимин сактабай жаткандыгы үчүн өкмөттүк күчтөрдү айыптап, Киев менен мындан ары сүйлөшүүлөрдү улантуунун кажети жоктой деп билдирди. Ошол эле маалда Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Андрей Лысенко жекшемби күнкү атышууда Украина армиясынын аскерлери да набыт кеткенин айтып, алардын санын дактаган жок. Ал азыркыга дейин 73 жоокер козголоңчулардын туткундарына айырбашталып, аман эсен куткарылганын кошумчалады. Атышууларга аймакта байкоо салып жүргөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү да кабылганын миссиянын башчысы Александр Хук билдирди.
Кировская шаарынын түндүк тарабында ат клоого туш болуп, 3.5 сааттай машинелерибизден чыкпай олтурдук. Санасак, минометтон 40 чукул ирет ок жадырылды. Машинелерибиздин бири аябай талкаланды. Биз машинеде камалып олтурууга аргасыз болдук жана Кировская аркылуу кеч 21 канжыл аркылуу атка тартып аман эсен кайтып келдик.
НАТО ушул күнгө чейин Украинанын аймагында орус армиясынын миңдей аскери бар экенин, ал эми чек аранын орус тарабында 20 миңдей аскер жыйналып турганын билдирип келет. Ал эми Кремль Украинадагы жаңжалга эч тиешеси жок экенин айтып, Украинада ыктыярчылар гана согушуп жүргөнүн маалымдап келет. Эки күнүн Украинадагы атайын миссиясынын башчысы Александр Хук:
жаңжал Украинанын чыгыш бөлүктөрүн бүтүн бойдон каптаган жок. Уруш жаңжалдашкан эки тараптын ар кайсы жерлердеги чачыранды бөлүктөр ортосунда жүрүүдө
деп билдирди. Сентябрдын башында НАТОнун Уэльсте өткөн жыйынында кандай гана жаңжал башталбасын, ага катышканга 2 күндө даяр боло турган ыкчам аракеттенчүү атайын күч түзүмдөрү түзүлөөрү жарыяланган. Түндүк Атлантикалык альянстын курамындагы чыгыш Европа өлкөлөрү Украин кризисине байланыштуу Орусия тараптан ыктымал кол салуу коркунучу бар экенин айтып, өз кооптонууларын билдирип келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угармандар, кошумчалай кетейин, эгерде чоо жай түрмөгүнө сиз дагы тема сунуштагыңыз келсе, колуңузда далилдүү фактылар болсо, анда сөзсүз биздин редакциябызга кайрылыңыз. Толук маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан алыңыз. Эми дүйнөлүк геосаясаттан Кыргызстанга кайталы. 12 сентябрда Баткен районунун Таян айылына кире бериш жерге Өзбекстандын чек арачылары чек ара тосмосун орното баштаган. Мындай аракетке нааразы болгон Кыргызстандын жүздөй жараны Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган жолду Чечме деген жерден бир сааттай тосушкан. Кечээ эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул маселе боюнча жолугушуп, азырынча өзбек тарап чек ара тосмосун курбай турган чечим кабыл алды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Өткөн жума соңунда өзбек чек арачылары Баткен районунун жогорку аймагындагы 10 чакты айылдын 13 миңдей калкын рай борбор менен байланыштырган жолго Сох анклавынан чыга беришти. Таян айылын четинде чек ара тосмосун орното баштаганда таяндыктар нааразы болуп чыгышты. Чогулган жүздөй киши Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган жолду Кадамжай район аймагындагы Чечме деген жерден бууп, өзбек чек арачылары шлагбаум куруу аракетин токтотуусун талап кылышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эл менен сүйлөшүүсүнөн кийин гана каттам калыбына келтирилген. Наразылыкка катышкандардын бири Максатбек өзбек чек арачыларынын аракети карым катнашы бар эки элдин мамилесин бузуп, күнүмдүк тирликке тоскоол болот. Чек ара такталса, абал өзгөрүшү мүмкүн дейт.
Шлагбаум койбой эле мурдагыдай эле чек арачылар турса болор эле. Бул эми күнүгө биз бир жолу эки жолу өткөнбүз, өткөнүбүздө паспорт текшертип, кайра-кайра машинабызды текшертип отуруп, ошол биздин көйгөйүбүз. Бул илгертеден эле Сок менен биздин эл тыгыз байланышта болуп, тиричилиги бирге болуп келген. Бизден керек нерсени алып, биз алардан алып, булар азыр постту койсо биздин элибиз билбейм эч кайтыш жок, жолду тосуп берет. Соктон эми ашып кетсе бир сумка, эки сумка керектүү буюм алат эми. Посттон эки посттон өтүп Баткенге же Айдыркенге өткөчө сокко түшүп, өзүнө керектүү нерсесин алып, күнүмдүк тиричилиге ылайык алып турат.
Тоо тараптагы 10 чакты айыл Өзбекстандын Сухан клавын аралап өтпөй койгонго аргасы жок. Анклав ичине кирип чыгууда жыйнаган түшүмүн базарга алып жөнөсө да айыл башчыдан справкасы керек. Айылдан Райборборго жөнөгөн Салим эженин үй бүлөсү болсо, ушул каттамдагы текшерүүнүн мындан да оорлотсо кыйын эле болот да. Ошондуктан эл нааразы болдук дейт.
Бөрүк алып өлсөң ошондо соткана документти пулдалат, ушинтип отурат.
Эки жерде тосот. Таможня, пограничный пост бар. Анан биздин айылга бурулган жерде дагы бир пост бар. Эми ушуну биз Өзбекстанга киргесек, биз район менен катталган жолдогу постту алып койсорот.
Таян айылы менен Өзбекстандын Сухан клавынын чек арасы 2004-жылдары дээрлик такталып өткөн. Жергиликтүү тургундардын мамилесин эске алуу менен чек арадан өтүүдө жеңилдиктер каралып, жеңил автоунаадагы жүргүнчүлөрдү айыл четинин чек арачылар текшербей өткөрүп турган. Өзбек тарап бул жолку аракетин чек арадагы өткөрүү тартибин өзгөртүп, аткезчилик жүктөргө бөгөт коюу, тартип орнотуу максатында жасаганын билдирген. Нааразылыктан кийин 15 сентябрда Өзбекстандын Суух районунун бийлиги чек арачылары менен Баткен районунун акими жолугуп, абалды талкуулашкан. Баткен районунун акими Сейитмурат Калыков азырынча өзбек тарап чек ара тосмосун орнотпой турган болду дейт.
Шлагбаум пост коем деген жерине постту азырынча койбой турган болду. Пока эл түшүнүп маанисине жеткенче ал койбой мурда кандай болсо ошондой болуп турган болду. Негизинен ушул элди Сох району менен биздин элдин ортосунда тынчтык ушул 1.5 жылдан бери жакшы тынчып калган эле ушул кечээки Сох районунун чек ара отрядынын командири жаңы келгендигине байланыштуу ушул анча-мынча түшүнбөйчүлүктөр чыккан экен, муну кайрадан сүйлөшүү ордуна келтирдик.
Баткен районунун жогорку аймагына Сохтон көз карансыз Айгүл таш согумен таян жолу да курула баштаганына бир топ жыл болду. Азырынча эптеп ошол жол аркылуу каттап турса болот, бирок бул каттам айла жоктун иши. Бул жолдун курулушу да өкмөттүк программага кирип 2015-жылы талапка ылайык бүткөрүлмөй болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын түштүгүнөн келген дагы бир кабар менен бөлүшөбүз. Баткен жана Ош облустарынын аймагынан тажик ишкерлери мөмө жемишти дүңүнөн сатып алып, Орусияга жөнөтүүнү колго алышты. Бул атаандаштыкта тажик кесиптештери артыкчылыкка ээ болгонун көргөн кыргыз ишкерлер Кыргызстандын мөмө жемиши Тажикстандын бренди менен сатылып жаткандан нааразы. Теманы Куанычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстанда Баткен, Лейлек, Кадамжай, Аксы жана Ноокат райондорунда жогорку сорттогу алма, алмурут, анар, шабдалы жана кургатылган өрүктүн дүң баасы былтыркыга караганда 3 эсе кымбаттады. Буга Орусиянын Борбор Азиядан келчү мөмө жемишке жана айыл чарба азыктарына чектөөнү алып салышы себеп болгон. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калуу үчүн мындан бир ай мурун кыргыз өкмөтү мөмө жемишти борборлоштуруп экспорттоону уюштуруу демилгесин көтөргөн болчу. Бирок бул демилгеден азырынча жыйынтык чыга элек. Мөмө жемишти Орусияга өз алдынча ташууга белсенген жергиликтүү ишкерлер товарды Тажикстандан келген соодагерлер кымбат баада ташып кетип жатканын айтышууда. Жеке ишкер Айбек Нуркулов учурда тажик ишкерлеринин атаандаштыгына туруштук берүү кыйын болуп жатканына мындайча токтолду.
Тажикстандан келиши эле азыр заготовка баштап атты, Россияга алып кетишип атыптыр. Быйыл алма кымбат болуп атат, түшүмдүүлүгү аз экен. Азыр кыргыз ишкерлери мындай крупныйлар эле албаса бизге окшогондор ала албай атат да алмачы. Тажикстандан келиши эле ушу мемени көтөрүшү эле сен аны көтөрүшү эле алышып атат. Кыргыз ишкерлери ушу крупный иш кылгандар эле мындай алдын ала акча бериши эле ушинтип алышып калып атат. Анан ата мындай эме болуш кыйын болуп атат. Азыр алма кен арза жогору болуп ушу кыйын болуп атат да ошо. Алма түшүп келат. Былтыр ушул убакта 10 сом 20 сом болсо быйыл алма начар алма эле 40 сом 50 сом болуп атат. А жакшылары 50 сом 60 сом болуп атат.
Адистер Кыргызстандын Орусияга мөмө жемиш экспорттоо боюнча тажрыйбасы аз экенин жүйө келтиришүүдө. Ошондуктан Орусия менен Казакстандагы мыйзамдык тоскоолдуктардан улам бул тармак учурунда өнүкпөй калган. Айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кеңеш берүүчү Кут консалтинг компаниясынын жетекчиси Акимбек Бектеналиев тажик ишкерлери Орусияга экспорттун мыйзамдуу жана мыйзамсыз жолдорун мурдатан бери эле өздөштүрүп келгенин белгиледи.
Контрабанда боюнча кетип жолдо проблема болушу мүмкүн, кыйынчылык болушу мүмкүн деп. Тажикстан союз кезинен бери жашылча жемиштерди Россиянын рынокторуна бул жактан жөнөтүп, булардыкы ушул система калыптанып калганда союз кезинен бери. Ар кандай маалымат боюнча 30,000 тоннага чейин өрүк өндүрүлөт Баткен областы боюнча эле. Ушул 30,000 тоннанын бир 80% ашыгы Тажикстанга чыгарылып кетип, иштетилип, анан кийин Тажикстандын өрүгү деп Россияга кетип кеткен. Сертификатың жок болсо, далил жок деп коет. Ошон үчүн бул азыр мына жана ХАСП деген система деп атат, ISO 22000 деп атат. Бул тамак аш азыктарынын коопсуздук системасы. Азыр Тажикстан бизден алда кетип атат. Буларда көпчүлүк ишканалар ушул нерсени киргизип атат азыр.
Айыл чарба министрлиги Кыргызстан Орусияга 50,000 тонна жашылча жемиш жана 200,000 тоннадан ашуун эт сүт азыктарын экспорттой алат деп жарыялаган болчу. Бирок адистер менен ошондой көлөмдөгү товарды чогултуу Кыргызстандын азыркы шартында мүмкүн эмес экенин белгилешкен эле. Жакында Бишкекте кыргыз тажик ишкерлери жашылча жемишти чет өлкөгө экспорттоодо тажрыйба алмашуу боюнча жыйынга чогулушкан. Анда экспорттоо үчүн жетиштүү айыл чарба продукциясын өстүрүү, кайра иштетүү жана сертификациялоо маселелери талкууга алынган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бул темада пикириңизди билдириңиз. Бул үчүн сайтыбызга башпаңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ушу менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштош.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Азаттыкка маек куруп, өлкөдөгү экономикага алга бал, кум төр кени жана энергетикалык абал боюнча маек курду.
Сөзсүз эгер Россия Федерациянын өзүнүн экономикалык абалдары төмөндөсө, анда бизге да анча зыян тийет. Ошон үчүн биз ишенебиз, ошол кыска мөөнөт Россия экономика өсүшү да башталат. Даяр турушубуз керек, биз анализ кылып атабыз.
Алдыдагы жарым саатта ушул маекти толук сунуш кылабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Кангүл Элкеева алып барам. Программабыздын башында белгилегендей, кыргыз өкмөтүнүн башчысы Жомарт Оторбаев өлкөдөгү саясий экономика абал тууралуу Азаттыкка маек курду. Премьер-министр энергетикадагы абал, бажы биримдигине кошулуу, кумтор кени жана боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү боюнча суроолорго жооп берди. Премьер Оторбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Жомарт мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Алгач болуп өткөн аптада дүйнөлүк экономикалык форум аттуу кадыр барктуу уюм дүйнөдөгү экономикалык көрсөткүчтөр боюнча жылдык баяндамасын жарыялабадыбы? Анда ошо Кыргызстандын көрсөткүчтөрү дагы келтирилген. Мына ушул көрсөткүчтөр боюнча алгач болуп эмнелерди айта аласыз? Кыргызстандын орду кандай болуп жатат ал жакта?
Негизинен бул деген аябай жакшы жаңылык болду биз үчүн. Сентябрь айында ошол дүйнөлүк экономикалык форум рейтинги чыкты. Бул деген 144 мамлекеттин арасында рейтинги, 100 көп индикаторлор изилдеп, алар ошол рейтинги түзүп атат. Ошол Кыргызстан, кыскача айткандай, баягы прогресс, эгер прогрессти алсак, дүйнө боюнча 5-чи орун алдык. СНГ мамлекеттери боюнча ичинде биз 1-чи орундабыз. Дүйнө боюнча 5-чи орун. 144 мамлекеттин арасында. Бул деген аябай жакшы натыйжа болду биз үчүн. Анан кийин анализ кылсак, бирден экономика бизнестен баштап саламаттык сактоо, билим берүү, инновация, технология, башка параметрлер менен оценка алышкан. Мындай авторитеттүү рейтинг институту оценкасын берсе, анда биздин объективдүү натыйжа деп биз алса айтсак да болот.
Дал ушул баяндамада, маселен, Кыргызстан конкуренцияга жөндөмдүүлүк боюнча 108-чи орун делеп, мурдагы жылдарга караганда бир нече позиция көтөрүлүптүр, бирок ошол эле КМШ мамлекеттеринин ичинен эң арткы позицияда экен да, салыштыра келсек. Бул эмне дегенди билдирет? Анан көпчүлүк дал ушундай рейтингтерди окуганда, маселен, ошо жарандык согушту башынан өткөргөн Тажикстандан артта калганыбыз кандай деп түшүнбөй отурат да.
Бирде мындай, биздин эң негизги проблемабыз бул деген жалпысынан саясий стабилдүүлүк. Кайра эле ишкерлер көбү, себеби биз 2010 жылдан бери 4.5 жыл өттү. Стабилдүүлүк канча жакшы болсо, ошончо көп биздин рейтингибиз өсөт. Экинчи орунда бул деген коррупцияны коюшат. Себеби бул кайра эле биз президент баш болуп биз коррупцияны күрөшүп жатабыз, бирок ошого чейин вот бул эки маселе курчуштуруп туруп атат. Үчүнчү орунда бул деген биздин адистердин адистиктин деңгээли. Бул деген эмне? Азыркы ишканалар жакшы адистерди издеп таппай жүрүшөт. Бул эмнени көрсөтөт? Биздин ишкана Кыргызстанда иштеген ишканаларга жакшы адистер керек. Ошон үчүн азыркы университеттер көбүрөөк жакшы сапаттуу балдар, кыздарды даярдаш керек.
Демек, дал ушул рейтинг аркылуу өкмөт эмне сабак алды? Өзүнө кайсы
проектишти
мындан ары улантууну көздөп
жатасыз? Аябай көп сабак алдык. Бирден мына бизде министр ведомстволордун бар да. Ар бирөөнүн тиешелүү рейтинг, өзүнчө рейтингибиз бар. Ошон үчүн биз азыр министрликтерде баарын айтып атабыз. Силердин критерий, силер жакшы иштейсиңер, жаман иштейсиңер, ошол рейтингге тиешелүү параметрлер болот. Силер жакшыраак кылгыла деп тапшырма берип атабыз.
Ошол учурда мына жакында мамлекеттик статистикалык комитеттеги экономикалык абал боюнча өзүнүн отчетун жарыялабадыбы? Анда ушул экономикалык көрсөткүчтөр бир аз төмөндөп кеткени байкалып атат да. Маселен, быйылкы ичкидүү продукция 2.18%. Өсүптүр.
Вот 3.5 акыркы цифра.
Анан бул эми мурдагы жылдарга караганда бир аз төмөнүрөт да. Анан буга эмне себеп болду?
Туура. Анча-мынча себептер бар, ушул боюнча айтып коеюн. 8 айдын ичинде ичкидүү продукциянын көлөмүн 3.5% өстү. Эгер СНГ мамлекеттер менен салыштырса, бул деген биринчи группага кирип атабыз. Ошо Казакстан дагы анча-мынча мамлекеттер эң чоң өсүш болуп атат. Бул бир. Экинчиден өнөр жай жана тейлөө сектор жакшы эле өнүгүп атат. Өнөр жай бул деген 7% тегерегинде, тейлөө секторду 5% тегерегинде, бирок тилекке каршы ал чарба -3% көрсөтүп атат. Себеби кургакчылык болду. Бул баарыбызга белгилүү. Экинчиден былтыркы өсүшүн базасында биз санап атабыз да. Былтыр бизде 10% болуп, ушул 10% биз азыркы өсүшүн санашыбыз керек да. Ошон үчүн эки жылды алсак, эки жылдын ичинде 14% болуп калды. Себеби база аябай өйдө болуп былтыр азыркы натыйжаларды көгүткөнгө анча мынча кыйынчылыктар болуп атат.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, ушу өнөр жай, курулуш, тейлөө тармактары жакшы көрсөткүч көрсөттү депчи? Мисалы, мына быйыл кургакчылык суунун тартыштыгынан ушу энергетика абдан оор акыбалда турат. Өкмөт кырдаалдан чыгуу үчүн жанагы жылуулук үчүн колдонууга тыюу салбадыңыздарбы? Бирок бул ошо өнөр жай, тейлөө, курулуш тармагына өзүнүн таасирин тийгизет деп тармак өкүлдөрү билдиришүүдө да. Анан өкмөт мындай үнөмдүү экономикага кандай таасирин тийгизерин эсептеп чыктыңыздарбы?
Биз азыр мындай аябай терең ойлоп атабыз, анан коомчулукта ошол боюнча билет, энергетика боюнча. Быйылкы жылы кургакчылык болуп, токтогулда суу аябай аз болуп атат. Ошон үчүн биз азыр айта атабыз, коомчулукка түз эле айттык. Буюрса биз өзүбүздүн баягы үйлөрдү, ишканаларды жылытыш үчүн биз ошол электр энергиянын 3-фаздагы котелдорду биз пломбировать этишибиз керек. Ошон үчүн альтернативдык булактарды иштешибиз керек. Бирден биринчи орунда бир көмүр, экинчиден бул деген газ. Электр энергия баарыбызга жетиш үчүн биз ушул кыскартышыбыз керек потребление жалпы көлөмдөрдү.
Ошол дал ушул курулуш, өнөр жай тармагына бул үнөмдө кандай таасирин тийгизет эсептелип?
Түз эле тийгизет. Мына өзүңөр билгендей, азыркы убакта жалаң эле бир Бишкек шаарында 200 көп кабатталуу имараттар курулуп атат. Тилекке каршы энергетиктер ошол үйлөргө техникалык мүмкүнчүлүктөрдү электр энергиясы бербей калышты. Электр энергия жетпей атат. Азыр газга берип баштайбыз. Газга берип баштайбыз. Себеби Газпром айтты, түндүк аймактарга ошол эле Бишкек шаарына аябай любой объемдорду биз газ менен газды беребиз.
Ал эми куруу процессиндечи? Электросваркага керек, тиги керек, буга керек, аларга
койгон? Аларга ал ограничениени киргизишибиз керек. Ошон үчүн айтып атабыз, ошол эле куруучуларга. альтернативдик булактарды издегеле, ошол эле дизель генераторлорду, ошол эле газдык булактарды, ошол эле көмүрдүн бир генераторлорду.
Бул төмөндөгү алып келиши мүмкүнбү? Чектөөлөр курулуштан
бирден сөзсүз биринчи этапта проблемалар болот, бирок мен мурда айткандай газды пайдаланганда ошол жаңы мүмкүнчүлүктөрдү аларда алышат.
Ал эми ушул электр энергиясын үнөмдөө боюнча ушул көрүлгөн чаралардан майнап чыкпай калса, ошо кышкысын жанагы мезгил мезгил менен өчүрүү, ВРдик өчүрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Эгер биз ошол баягы үч фаздык котелдорду эл пайдаланса, анда баарыбызга электр энергия жетпейт. Ошон үчүн көбүрөөк адамдар, көбүрөөк ишканалар именно баягы көмүр, газга өтүш керек.
Премьер-министр Жомарт Токтобаев менен болгон маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Биринчи бөлүгүндө ал коррупция менен күрөшүү, ошондой эле энергетикадагы чектөөлөр туурасында, газ энергетикадагы өчүрүүлөр туурасында айтып берди. Маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурган.
Буга чейин 2015 жылга бюджеттин долбоору даярдалып, өкмөт аны жактырды. Анда Ош Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийинки тоокелдикте риск алынбай калды деп айтылып атат да. Маселен, эгерде президент айткандай Кыргызстан 2015 жылы бажы биримдигине кире турган болсо, бул бюджетте өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Маселен, ошол эле бажы төлөмдөрү азайып кала турган болсо.
Биз болсок ошо 2 жылдан бери тобокелдик боюнча сүйлөшүп жатабыз, ачык коомчулукка, жогорку кеңешке айтып жатабыз. Биздин эң негизги соода партнерлор бул деген Казакстан менен Россия. Канча аз административдик барьерлер ошо бажы чыгарада болсо, ошонча жакшы соода болот. Ошон үчүн биз айтып атабыз, канча аз проблемалар болсо чыгарада, ошончо жакшы мамлекетибизге, жарандарыбызга болот. Ошол эле дыйкандарга мисалы. Ошон үчүн тобокелчиликти биз санадык, бизде оценкаларыбыз бар, биз ошол багытка барышыбыз керек. Тобокелчиликти алсак, көбү айтып атат, биздин баалар өсөт деп. Бирок азыркы убакта ошол эле Астана, Алматы, Москва, Бишкектин баалары салыштырса, айырмасы өтө эле көп эмес. Мына мен Таласка барсам, ал айтып атат, Тараз шаарында, аябай чоң шаар, Талас шаарынын баалары, ошол азык түлүктүн баалары бирдей эле. Ошон үчүн чыгараны ачып койсок, өзгөртүш болсо анча мынча болушу мүмкүн, бирок 2-3 эсе дул деген болбойт. Ошон үчүн биз ишенебиз, азыр жогорку кеңешке толугу менен биз мыйзамдын долбоорлорду жөнөттүк, эми буюрса алардын деңгээлде ошону иштетип, бекитип, толугу менен бир бажы биримине киргенге биз же укугубуз болду.
Кийинки жылы
1-январдан баштап президент айткандай биз толугу менен даяр болушубуз керек.
Демек, ошо конкреттүү түрдө кийинки жылдын бюджетине ошол тобокелчиликтин баары эсептелдиби?
Жок, эсептелди.
Мисалы, бажы төлөмдөрү азайып кала турган.
Азайбайт, көбөйөт. Биз азыр өзүнчө бир иш топту түздүк. Эгер биз бажы берген мамлекетибиз, мамлекет катары болсок, мүчө катары, өкүл катары, анда алардын бажы төлөмдөрү башка формулалар менен эсептелет. Аларга биздин өзүбүздүн бажы кызматын чогулткан каражаттары бир жалпы бюджетке барып, ошол жерден бир сүйлөшкөн, акылдашкан пайыз биздин бюджетибизге түшүп баштайт. Биз ошону санап коюп, көбүрөөк киришелерди бюджетибизге ала алабыз деп азыр расчеттор бар.
Анан буга чейин Орусия ошо Кыргызстандын бажы биримдигине киргенден кийинки экономикасын колдоо максатында 1 миллиард долларлык өнүктүрүү фондун түзүү боюнча макулдашылбады беле. Анын ушу 500 миллион доллары жакынкы аралыкта келет деп айтылды беле да. Бул каражаттар качан келе баштайт?
Биринчиден биз азыр ошол фонддун уставын боюнча биз уже макулдаштык. Буюрса кол коюлду Душанбе шаарында. Ошол уставы бекиткенден кийин, ратификацияны өткөндөн кийин биз ошол фонддун негизги башкаруу структураны түзөбүз. Директордун кеңеши, правление жана жетекчиси ким болот деп биз ошого коюшубуз керек. Анан кийин кандай долбоорлор приоритеттүү негизинен биз биринчи топ катары киргизебиз. Ошол жакын убакта ошол маселелерин баарын уже биз талкуулап баштап, анан кийин ошол жылдын аягына чейин биринчи долбоорлор уже даяр болот деп биз уже үмүттөнүп атабыз.
Демек ошол акчалар жылдын
аягына чейин келип баштайт деп биз ошондой үмүтүбүз бар.
Мына ушу бажы биримдиги темасын улай эле мына азыркы дүйнөлүк саясий абалдан улам Орусияга батыш өлкөлөрү экономикалык санкцияларды киргизип атпайбы, удаа. Мындай шартта Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ушул мунун таасирин тийгизбеш үчүн өз өкмөтүнө тапшырма бербедиби? Ошол кандай тоокелчиликтер болушу мүмкүн депчи. Мына сиз өзүңүз да айтып отурасыз, биздин эң чоң экономикалык өнөктөшүбүз Орусия. Бул шартта биздин өкмөт да муну карап жатабы? Кандай тоокелчиликтер, кандай кесепеттер болушу мүмкүн?
Эми биринчиден Евразиялык экономикалык союзу бул деген жалаң эле экономикалык биримдиги, политикалык, саясий эч кандай жерде жок. Бул бир. Экинчиден сөзсүз эге Россия Федерациясынын өзүнүн баягы экономикалык абалдары төмөнтөсө, анда бизге да анча зыян тийет. Ошон үчүн биз ишенебиз, ошол кыска мөөнөт Россия экономиканын өсүшү да башталат. Казакстандын экономикада бизге аябай керектүү. Ошон үчүн алардын жалпы кандай десем, экономикалык ден соолугу биздин экономикабызга тиешеси болот деп сөзсүз айтсак болот. Бирок биздин экономиканын жалпы размери аябай алар менен салыштыра албайсыз. Аларга чоң проблемалар болсо, балким бизге ошонча чоң проблемалар жетпеш мүмкүн.
Бирок буга даяр турушубуз керек.
Даяр турушубуз керек, биз анализ кылып атабыз. Эч кандай шоковый кризистер жок аларда. Анча-мынча экономиканын өсүшүн баягы азыраак болуп калды. Бирок бизде түз мындай влиянияары жок болуп атат азырынча.
Бажы биримдигине киргенден кийин ошо бир аз болсо дагы кандайдыр деңгээлде өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да. Кийинки жылда өкмөттүн планында ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү, пенсия пособияларды көтөрүү маселеси барбы? Планда коюлганбы?
Эми мындай, бул жерден мамлекеттик бюджеттин акыбалын карашыбыз керек. Кирешелер бул жалпы экономикалык өсүшүнөн байланыштуу маселе. Ошон үчүн канча көбүрөөк инвестицияларды тартсак, канча көбүрөөк ишканалар ачылса, бул жерден ошонча көбүрөөк жумуш орундары да түзүлөт, ошонча көбүрөөк бюджетибиздин кирешелер көбөйөт. Түшүп баштаса анда сөзсүз ошол эле мугалимдерге, докторлорго, мамлекеттик кызматкерлерге биз айлыктарды көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Болбосо анда эч кандай өзгөрүш болбойт.
Жакынкы аралыкта пландарда барбы?
Сөзсүз бар. Азыр мына эгер статистиканын цифраларын алсаңар, бир цифрага жакшылап көңүл бургула, бул деген основной капиталга инвестициялар. Ошол цифралар былкы жылы 20% өсүп атат, былтыр минус болду. Бул деген потенциалын көрсөтүп атат. Бул деген инвестициянын жалпысы, акт каражаттары. Бул жерден биз ишенебиз. Эгер толугу менен жалпы мындай экономика абалы карасак, бул деген эмнеге жылы оптимист жакшылык көз менен карасак болот.
Анан мына кумтор маселеси боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Азыркы учурда бул качан жыйынтыкталчудай, анан качан жогорку кеңешке жана кошумча келишимдер сунушталат. Анан экинчиден ушу Центера Голд ошо жоопкерчилиги чектелген ишкана түзүү боюнча сунуш берип аткан турбайбы? Ал эми биздин өкмөттүкү акционердик коом түзүү сунушу бар да. Бул экөөнүн эмне менен айырмаланат, анан кайсынысы бизге ыңгайлуу?
Бирден сиз туура айтып атасыңар, февраль айында жогорку кеңеш өз токтомун кабыл алды. Şu 50-50 birleşken işkananın tüzü boyunca tapşırmasını verdi. Biz bolsoq, hazır sentyabr ayında biz o şu gelişmelerden dolgorlordu dayırdap koyduk. Цинтерамен. Анча-мынча спорный моменттер да болуп атат. Ошо силер айткандай акционерлик коом же башка формада белгилешкен кана түзүлөт. Бул деген биз ойлонушубуз керек. Өкмөттүн позициябыз бул акционерлик коом болуш керек. Себеби биздин ошо акционер коом тегерегинде көбүрөөк туура мыйзамдар бар. Бирок биз ар түрдүү варианттарды изделишибиз керек. Эгер осо болсо, балким осо ошону ачышыбыз керек. Ошон үчүн биз азыр ошол келишмелердин долбоорлорду азыр сентябрь айында жогорку кеңешке көрсөтүп, алар менен да акылдашып, келечекте кадамдарды биз пландашыбыз керек.
Демек, сентябрь айынын аягына чейин ошол
келишимдерди иштетип, күндө иштеп атышат. Тилекке каршы бул деген алар Кыргызстанга келбей жүрүшөт, себеби баягы Кумтургол компаниянын кылмыш ишкери боюнча аларга алардын директорлордун кеңеши тыюу салышты, Кыргызстанга барган. Ошон үчүн биз баягы интернет, скайп, телефон менен эле иштеп атабыз. Эффективдүүлүк ушу бир жерден кичине азыраак төмөндөп атат. Бирок биз иштеп атабыз, күндө иштеп атабыз. Биз өзүбүздүн иштообуз иштеп атат.
Өкмөттүн дарегине ошол саясатчылар, коомдук ишмерлер ишине алымсынбайбыз деп бир катар сындарды айтып жүргөн өзүңүз деле билсеңиз керек. Атүгөл ошо көпчүлүк коалициянын жетекчиси Феликс Кулов дагы айрым министрлерге ошо жоопкерчилик кызмат ордуна калуу маселеси каралат деп билдирди да. Дал ушундай, сиз чындыгында эле өкмөттүн курамында өзгөрүүлөр жакынкы аралыкта күтүлүшү мүмкүнбү?
Бирден мындай кандай десем, орусча айтканда неприказаемый жок адамдар. Мына биздин өкмөтүбүзгө буюрса 6 ай болду. Ошол 6 айдын ичинде биз азыр изилдеп атабыз. Ар бир министрине мен эң башында айткам, өзүнчө бир жеке тапшырма берилет. Алар ошол тапшырма жакшы сапаттуу деңгээлге кылса, анда алар жумушта калат. Эгер өздөрүнүн иштерин көрсөтпөсө, анда сөзсүз алардын өкмөттө калган мүмкүнчүлүктөр болбойт. Ошон үчүн азыр ошол маселесин анализ биз кылып атабыз. Коалиция лидерлери менен сүйлөшүп жатабыз, көпчүлүк коалиция менен. Анан кийин буюрса убакыт көрсөтөт. Ким жакшы иштегендери калат, начар иштегендери биз чоң суроо маселелер коюлат алар.
Жеке сизди азыркы өкмөттүн курамы канааттандырабы, алмаштырууну каалаган кадрлар барбы?
Жок, бирден мындай, мен айткам да, мен эмоция берилбей, ар бир министрлигинин планы бар. План боюнча жакшы деңгээлде аткарган биз мактайбыз, начар аткарганды биз сындайбыз. Бул деген түз эле баягы принциптер. Мына өзүңөрдүн компанияларда да силерди анализ кылып атасыңар, ким жакшы иштейт, ким начар иштейт. Ошол эле принциптер биздин өкмөттүн деңгээлде да болуш керек.
Демек өзгөрүү болушу мүмкүн да?
Бирден мен айтканга кичине эрте болуп атат, бирок биз сентябрь айында жакшы терең анализ кылабыз.
Силер өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Маекти Бакыт Асанов уюштурду. Ушул эле маекти силер Азаттык чекит KG сайтынан дагы окуп уга аласыздар. Пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG сайтынан дагы таба аласыз. Эми эл аралык баяндарга орун беребиз. Өзбекстанда пахта терим үчүн окуучу студенттерден акча чогултулууда. Бул каражат мугалимдердин ордуна бара турган кишилерге төлөнөөр айтылган. Жай тургундар буга нааразылыгын билдиришкени менен ачык айтып чыгалышкан эмес. Бул тууралуу кезектеги материалда. Өзүн Дилбар деп тааныштырган Чирчик шаарынын тургунун билдиргени боюнча шаардык академиялык лицейдин директору пахта теримге баргысы келбеген студенттерден акча чогултууда. Ал бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Айтымында пахта теримге барууну каалабаган 1-2 курста окугандар 100 000, үчүнчү курстагылар 400 000 сумдан төлөшү керек. Лицей директору бул каражат пахта тергенге жалданып алынчу башка кишилерге берилерин билдирген. 24 жаштагы Дилбар Ташкент облусундагы Чирчек шаарында жашайт. Ал өзүнүн сиңдиси жогоруда сөз болгон академияда окуй турганын кабарлаган.
Лицейдин директору пахта теримге байланыштуу баардык ата-энелерди чогултуп болчу. Ал жакта лицейдин 1-2 курсунда окугандар пахта теримге барбай турганын, 3 курста окугандар барышы керектигин билдирди. Бирок пахта теримге баргысы келбегендер 400 000 сум бериши керектигин айтты. Эгер мугалимдер пахта жыйнаганга кетип калса, анда сабак өткөнгө эч ким калбай каларын. Ошондуктан төмөнкү курстар 100 000 сум, башкача айтканда $40 бериш керектигин айтты. Алардан чогулган каражат ошол мугалимдердин ордуна бара турган кишилерге төлөнөт экен.
Өзбекстандык Дилбардын айткандарын Азаттыктын кабарчысы окуп берди. Дилбардын белгилешинче, ата-энелер директордун айтканына каршы пикир айтышкан жок, алар жакын арада акчаны чогултуп бериши керек.
Мен башка облустардагы тааныштарым менен сүйлөштүм. Ал жакта деле колледждин 1-2 курсунда окугандар пахта тергенге барышпаптыр. Ал эми башка колледждерде 50 000 сум чогултушуптур. Ар бир окуучудан ушунчадан акча чогултса канча болот? 1-2 курста канча топ бар? Чын эле ушунча акча керекпи? Эмнеге муну окуучу студенттер көтөрүш керек? Эгер мугалимдердин 15% пахта теримге кетсе, калгандары сабак өтүш керек. Менимче мугалимдер ар бир 15 күндө алмашып турат,
деп билдирген Дилбар. Өзбекстандын башка облустунун тургундары дагы окуучулардан акча чогултулуп атканын кабарлашты, деп жазат Озотлик. Пахта теримге байланыштуу чогултуштар көбүнчө Анжиянтын Из Баскан районунда болууда. Аталган райондун тургуну 2-нчи мектепте ар бир окуучу күн сайын 5 000 сумдан алып келип турушу керектигин, башка мектептерде 1000 сумдан алып келип атышканын айткан. Мындан сырткары ар бир класс пахта теримге жок дегенде бир киши жөнөтүшү керектиги белгиленген. 5-сентябрда Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзоев Кашкадария облусунда жыйын өткөрүп, мектеп, лицей, коллежде окугандарды, жалпы эле өспүрүмдөрдү пахта теримге аралаштырбоону катуу тапшырган. Ошол эле учурда өкмөт башчы жогорку окуу жайлардын студенттерин, бардык мамлекеттик жана коомдук мекемелердин кызматкерлерин пахта терүүгө чакырган. Жыл сайын эл аралык коомчулук Өзбекстанда пахта терими учурунда мектеп окуучуларын мажбурлап ишке салууну катуу сынга алып, Атургай белгилүү чоң компаниялар өзбек пахтасын сатып алууга байкоо жарыялап келет. Бирок расмий Ташкент көптөгөн далилдерге карабай Өзбекстандагы балдарды пахтага салганды моюнга албай келет. Пахта компаниясы уюму билдиргендей, жыл сайын 1 000 000 ашык балдар, мугалимдер, кызматкерлер жана менчик ишканалардын жумушчулары үрөй учурарлык шарттарда пахта терүүгө мажбурлап тартылат. Каршылык көрсөткөндөр окуусунан же жумушунан айдалары айтылат. Өткөн жылдар Өзбекстанда пахта талааларында 10 000 ашуун адам түрдүү жагдайларда каза тапкан. Быйыл дагы айрым университеттердин студенттери өз каалоосу менен пахта теримге кетип атканы тууралуу тил кат жазып беришкен. Канымгүл Элкеева, Азаттык. Ал эми Ош шаарында бир мектеп 2 жылдан бери күн батереясынан алынган жылуулукту пайдаланууда. Мектеп директору мындай ыкма менен мектепти жылытуу ыңгайлуу экенин айтса, шаардык билим берүү башкармалыгы ар бир кызматкер электр энергиясын үнөмдөөнү үйрөнүшү керектигин эскертет. Бул арада Ош шаардык мэриясы электр менен ысыган мектептерди көмүргө өткөрүп, элди жылуу үй курууга үйрөткөн ыкмаларды жайылтууда. Кененирээк Кыдырыс Исахов айтып берет.
Ош шаарында мындан 2 жыл мурун Тика аттуу Түркиянын уюму жылуулукту үнөмдөөчү мектеп курган. Мектеп имаратында жылуулукту сактаган материалдар колдонулуп, чатыр аркылуу күн нурунан жылуулук алууга ыңгайлашкан. Спорттук зал болсо ай нуру менен жарыктандырылат. Мындай мектеп Кыргызстан боюнча азырынча жалгыз. Мектеп директору Салтанат Аманова мындай имарат электр энергиясын кандайча үнөмдөөрүн чечмелеп берди.
Спорт залда тынымсыз бизде балдар машыгышат. Спорт залдан чыккандан кийин бизде ар бир кыздар үчүн өзүнчө, балдар үчүн өзүнчө душ кабиналары коюлган. Ушул кабиналардын баарын 100 литрлик арстондор ушул коллекторуна сынтып берет, ушул жерде жуунат балдарыбыз. Андан сырткары ашканага дагы биз акча кетирбейбиз. Ушул күн коллекторлорунун эсебинен жылытылган арстондор менен иштетилет, жуулат.
Учурда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы курулушу уникалдуу делген Ак тилектеги номер 52 мектептин имараты электр энергиясын 30% үнөмдөй ала тургандыгын билдирген. Учурда бул мектептин имараты Союз багында курулган мектептерден жылуулукту үнөмдөө боюнча канчалык айырмаланары иликтенип жатат. Шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов жылуу мектепти куруу менен катар ар бир кызматкер жылуулукту үнөмдөгөнгө үйрөнүш керек деген пикирде.
Жакында Нурсултан Назарбаев атындагы мектеп Ош шаарында Манас эстелигинин арт жагына курулууда мына ошол мектептин да ушундай ыкмада курулушу жөнүндө маалыматтар бар жана ал күтүлүүдө. Бар нерсени пайдалануну да билишибиз керек.
Азырынча күн нуруна жылуулук алган мектеп шаарда эле эмес, Кыргызстанда жалгыз. Ош шаарындагы 53 мектептин көбү борбордук жылуулук түйүнүнө туташтырылса, дагы 4 мектеп электр меш менен жылытылат. Ош шаардык мэриясы электр тогу менен жылытылган мектептерди кышка чейин көмүргө өткөрүп алууга аракеттенип жатат.
Мындай от казандары Кыргызстанда чыгарылбайт. Бизге өкмөттөн акча каражаты 26 августта келип түштү. Ошондон бери ошо жылуу камсыз ишканасы сүйлөшүп, азыр биз ойлоп атабыз 1 декабрга карата деп айттык эле, бирок азыр биз жылытуу сезону башталып калгандыктан графикти бир топ мындай кысууга зарылдык түзүлүп атат. Азыр ошо ноябрь айы ичинде коюп бүтүшүбүз керек, 15 ноябрга чейин деп атабыз. Атайын баракчаларыбыз чыккан, ошол баракчаларды бүт аймактык кеңештер боюнча эми таратып жатабыз. Ошол баракчабызда үйдүн кайсы конструкциялык бөлүгүнө көңүл бөлүү керек экендигин, кайсыл жерин кандай жылуулап кымтылаш керек экендигин көрсөткөнбүз.
Учурда Ош шаардык мэриясы мамлекеттик мекемелердин имараттарын эле эмес, жеке турак жайларды салууда жылуулукту сактаган үйлөрдү кантип куруу боюнча энергетиктердин пикирин билгенден кийин гана уруксат берүү сунушун киргизгени турат. Шаар жетекчилеринин пикиринде мамлекеттик имараттар гана эмес, жеке турак жай ээлери дагы электр энергиясын үнөмдөөгө үйрөнүшү зарыл. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушундай эле сизди түйшөлткөн тема боюнча сиз Азаттыкка блог жазсаңыз да болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ушуну менен Азаттык берүүсүн жыйынтыктайт. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер жогоруда айтылгандай Азаттык Чекит Кейжи орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтынан окуп таба аласыздар. Бизди социалдык тармактардан Facebook, Twitterден, YouTube'дан дагы таба аласыз. Ошондой эле мобилдик телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум. Саламатта туруңуздар. Thank you.